aumentativos e diminutivos. É o mesmo falar dun can que dun canciño. Se dicimos que marcamos dous boliños, quere dicir que son dous goles pequenos. Os locutores e as locutoras de radio válense de moitos recursos para transmitir información ou dar opinións. Lembra que teñen que conseguir que vexamos o que nos están contando e é por iso polo que empregan aumentativos e diminutivos con diferentes intencións. Os aumentativos e diminutivos serven para transmitir información. Un canciño é un can pequeno, pero tamén pode ser un can moi bonito ou un can ao que temos moito cariño. O meu canciño é moi xoguetón. Dous goliños non son dous goles pequenos, son dous goles moi importantes para o equipo ou para o xogador ou a xogadora que os marcou. Un golazo, polo contrario, non é un gol moi grande nin vale máis que outro. Como formamos estas palabras derivadas cando facemos un programa de radio ou estamos aínda na fase de guión? E cando as empregaremos? Para saber como as formamos temos que lembrar o que xa vimos en canto ás partes que forman unha palabra, lexema, prefixos e sufixos. Neste caso imos engadir ao lexema da palabra uns sufixos que van facer máis grande ou máis pequeno o seu significado. E cales son eses sufixos? 1. Aumentativos. Son formas que indican un tamaño, grau ou intensidade maior que o original. Utilízanse para expresar algo grande, exagerado ou impresionante. Son sufixos aumentativos ongona e azoaza. Por exemplo, coche.